máme hosty.
Paní doktorka Ilona Vojancová je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Já vás zdravím, pěkný den.
Hezký den, dobrý den.
Vy jste, paní Vojancová, vlastně vedoucí souboru lidových staveb Vysočina. Tak to je řečeno oficiálně správně. Co si lidé po tím mají představit? Tak určitě skanzen Veselý kopec.
Tak když se řekne Veselý kopec, tak si myslím, že lidé budou vědět hned, odkud jsem přijela. Ten název soubor lidových staveb Vysočina zahrnuje expoziční celky, kromě tedy muzea v přírodě na Veselém kopci. Do naší správy spadá ještě památková rezervace Betlém v Hlinsku a potom vodní kovací hamr ve Svobodných hamrech a dva objekty ve vesničce Možděnice, která se nachází v blízkosti Veselého kopce.
Tohle všechno máte na starosti a teď se nám blíží Velikonoce, to znamená, že budete mít zase pěkný fofr.
Tak ten už máme teď, protože ty Velikonoce jsou skutečně za dveřmi a zahájení letošní návštěvnické sezóny s tím také. A ta příprava je letos skutečně náročná, protože na Veselém kopci v současné době ještě máme více jak metr sněhu a myslím si, že jsme si to vůbec nedovedli představit, že bychom v takovýchhle podmínkách mohli letos zahajovat kor, když nás ty roky předtím nevarovaly a vždy touhle dobou již bylo pěkně a jarní počasí. Ale nedá se nic dělat a musíme si s tím poradit. A v současné době již připravujeme velikonoční výstavu na Veselém kopci i na Betlémě v Hlinsku.
My jsme si o tom tady celou dobu povídali, o tom počasí, které vás tak trošku, ne snad zradilo, ale vypeklo to asi, jo, protože tolik sněhu, to už tam nebylo asi hodně let. Že pamatujete vůbec, že by ještě na konci března, pomalu budeme mít začátek dubna, byl na Veselém kopci metr sněhu?
Tak já musím říct možná bohužel, že si to pamatuju, protože přece jenom už jsem pamětnice, takže si pamatuju takové zimy, ale co se týká vlastně toho mého profesionálního působení na Veselém kopci, tak to ne, ty roky poslední a poslední dvě desetiletí rozhodně ne, vždycky ten duben už byl skutečně jarním měsícem se zelenou travičkou a s petrklíči, které jsou na Veselém kopci vždycky tak nádherné, ale letos si pod tím sněhem budeme hledat asi později.
Tak alespoň přinesete to jaro do chaloupek a bude to určitě pěkné jako každý rok. Ale ještě než se dostaneme k samotným svátkům velikonočním, já bych se tady ráda zmínila o masopustním reji, protože jsem se ho taky zúčastnila právě na Veselém kopci. Bylo to v únoru, teď nevím přesně kolikátého,
11.
února a bylo to úžasné. Jsem byla nadšená, protože jsem nikdy neviděla takový soubor, který předvedl to, co tam předvedl. Můžeme to trošku objasnit i lidem, kteří se nikdy nezúčastnili masopustu?
Já jsem hrozně ráda, že jste to zmínila, protože vlastně ta masopustní obchůzka na Veselém kopci je vždycky nebo posledních 7 let prvním programem, který je v té nové návštěvnické sezóně. A v současné době to nabývá na významu, protože právě ta masopustní obchůzka na Hlinecku, která se dochovala v tradiční podobě, tak jak máme ty popisy z 19. století a ty proměny jsou v některých vesnicích skutečně minimální, tak právě ta masopustní obchůzka se v současnosti bude ucházet o velmi významný titul a o velmi významnou věc, a sice zpracováváme nominační návrh na zapsání masopustní obchůzky na Hlinecku a masek na Hlinecku do seznamu duchovního dědictví lidstva, které tedy vlastně organizuje UNESCO.
Máme hosty.
S vedoucí lidových staveb Vysočina Ilonou Vojancovou si tady povídáme o Veselém kopci, o skanzenu, který jistě všichni znáte, o předvelikonočních zvicích. A dostali jsme se hodně zpátky ještě k masopustu, který u vás se slavil na Veselém kopci 11. února. A už jsme tady hovořili i o tom, že vůbec ten masopustní rej a masopustní soubory na Hlinecku mají obrovskou tradici a dokonce se vám povedlo je nominovat jako duchovní dědictví lidstva do UNESCO, což je věc celá neobvyklá a unikátní, takže jistě stojí za to si trošku ozřejmit, co to vlastně je to duchovní dědictví lidstva, co si pod tím máme představit, jak to funguje, no a potom už k tomu samotnému masopustu.
Takže UNESCO vlastně jako nevládní organizace se snaží podpořit tradiční lidovou kulturu, protože lidé, kteří se touto záležitostí zabývají v celosvětovém měřítku, tak si samozřejmě povšimli toho, že nenávratně mizí záležitosti, které tvoří součást národní kultury každého etnika, a to jsou záležitosti, které nejsou nikde zapsány, nikde nejsou často to ani zdokumentovány, a je to vlastně nehmotné dědictví, jakási tradice, která se předává ústně nebo odkoukáváním různých třeba i pracovních postupů a podobně. Že v této souvislosti třeba mizí celé záležitosti, které se týkaly tradičního způsobu hospodaření v různých zemích světa, protože mizí takové záležitosti, že se vytrácejí obyčeje, které jsou právě spojeny s nějakými věrskými praktikami, se záležitostmi výročních svátků a podobně. A proto se ta komise rozhodla tyto záležitosti nehmotné chránit stejně, jako se chrání hmotné. Myslím si, že posluchačům není třeba vysvětlovat to, co znamená, že památka je tedy památkou UNESCO, jako třeba Litomyšl, Český Krumlov, Hradčany nebo Praha a podobně. A tato záležitost nehmotného dědictví lidstva je nová. Vlastně se poprvé tento titul uděloval v roce 2003 a od roku 2001 se o tom jednalo a vlastně se připravovaly tyto materiály. Podle této úmluvy, která tedy je v současné době v platnosti, může členská země předkládat jednou za dva roky nominační návrh na zapsání nějakého jevu, který vybere vlastně ta národní nebo státní komise. Ano. Takže jednou za dva roky každá země může předkládat návrh. Poslední nominace byla již vybírána ze 70 předložených nominačních návrhů. Bylo vybráno 42 jevů, které se dostaly na tento seznam duchovního dědictví lidstva, a jedním z těch 42 jevů, které jsou na tomto seznamu, je i slovácký verbuňk, mužský tanec, který se vyskytuje na Slovácku a který je vlastně i v současné době v ohrožení, protože se jeho znalost pomaličku zapomíná, nebo nejsou příležitosti, kdy se tento tanec tančí. Takže Česká republika má vlastně od loňského roku první jev zapsaný na tomto prestižním seznamu, a jako druhý jev, který by se tam měl za Českou republiku předkládat, Ministerstvo kultury vybralo právě masopustní obchůzky a masky na Hlinecku.
Zatím jich tam je 42 z celého světa, těch jevů.
Ono jich je víc, protože vlastně to byla již třetí nominace, takže jich je kolem 70 celkem těch jevů, a musím říci, že Evropa je v tomto směru popelkou, protože pokud bychom se podívali na mapu, a je to samozřejmě prezentováno na internetových stránkách UNESCO, takže tam je celkem dobře vidět, že nejvíce jevů je právě z oblastí třeba Afriky, Jižní Ameriky anebo Asie, ale z Evropy, z prostředí Evropy, jich tam je minimálně.
No ale stejně ta konkurence je tady obrovská. Kdyby se to povedlo a byli jste vybráni, to by byl neskutečný úspěch.
Určitě, určitě, ale já považuji za úspěch to, že vůbec ty masopustní obchůzky dostaly příležitost se o tento titul a o toto zapsání ucházet, protože komise na Ministerstvo kultury vybírala a vybírá samozřejmě z několika návrhů, které tam předkládají instituce, které se zabývají péči o tradiční lidovou kulturu, a například tady ty masopustní obchůzky byly vybrány z takových jevů, jako je jízda králů ve Vlčnově nebo mečové tance na Uherskohradišku, a nebo také je tam předložen návrh na zapsání areálu ve Velehradu jako kulturního takového místa, kde se střetává ta křesťanská tradice.
Máme hosty.
Ředitelka souboru lidových staveb Vysočina Ilona Vojancová je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a my jsme se nějak ještě neodpíchli stále k těm Velikonocím, ale já si myslím, že to vůbec nevadí, protože tady rozebíráme masopustní obchůzky a masopustní masky. A to je právě takové to období, kdy už se veselíme, protože pomalu nám ta zima končí a už se na ní těšíme a aby nám to rychleji uteklo, tak hold blbneme, když to takto zkrátím.
No, masopust vlastně v těch lidových představách bylo období, které začínalo po svátku třech králů a končilo vlastně právě 6 týdnů před velikonočními svátky v masopustní úterý. A celé to období masopustu, i když ten název je trochu zavádějící, tak bylo velmi rozpustilé, veselé a byl to čas zabíjaček a nejrůznějších veselic. A na ukončení tohoto období, kdy lidé skutečně věřili, že už se loučí i se zimou, že ta zima už má na kahánku a jaro je přede dveřmi, tak vlastně se konala masopustní obchůzka, velmi rozpustilá, velmi veselá, kdy se lidé maskovali a vlastně těm maskám bylo všechno dovoleno. Masopust bylo období, nebo ten masopustní průvod bylo období, kdy byl svět na ruby, kdy lidé byli skutečně rozpustilí a nikdo se nezlobil pro všelijaké lotroviny, které masky vyváděly a bylo to velmi symbolické období, kdy se lidé loučili nejen se zimou a vítali jaro, ale kdy dokonce se snažili i nějakým způsobem ovlivnit třeba nový zemědělský rok, to znamená třeba válení masek po zemi, kdy se měla přenést plodivá síla jak na toho člověka, tak na zemi a spousta dalších obyčejů, které můžeme i dnes právě v těch masopustních obchůzkách na Hlinecku vystopovat. A zajímavé je to, že tyto obchůzky na Hlinecku neorganizuje žádný folklorní soubor, ale je to záležitost, která se koná spontánně. A právě proto ty masopustní obchůzky byly i vybrány jako jev, který by měl reprezentovat Českou republiku na tomto seznamu, pokud to dobře dopadne všechno. A právě proto, že je to záležitost spontánní, záležitost, která má kontinuitu dlouhá staletí a desetiletí. Je to záležitost, která má kořeny v pohanských dobách. My ty popisy máme z 19. století a ten masopustní průvod, který se ve vesnicích na Hlinecku vyskytuje, má dané pořadí a dané masky, takže tam nalezneme strakatého, ženušku, turky, nalezneme tam ale také masku slaměného nebo takového kramáře, kterému se říká žid, ano. Kominíka, rasa a kobylky a každá ta maska má svoji funkci, svůj úkol, svoji podobu, která se odchyluje od těch popisů z 19. století jenom v detailech a je to takové obrovské divadlo, které hrají nejen ty masky mezi sebou, ale i s diváky, s přihlížejícími a je to vlastně vždycky takový úvod již k těm jarním obyčejům.
Já se zase vrátím k tomu 11. únoru, kdy ze Studnice, to byl ten ano. soubor, lidé ze Studnice přijeli na Veselý kopec, aby tam předvedli to divadlo, o kterém jste tady teď hovořila. A ty převleky jejich, ty masky, byly opravdu dokonalé. To jsou tak staré, mně to tak připadalo, jako kdyby byly už třeba 100 let staré. Nebo si to dělají pořád nově a nově podle té staré receptury.
Je to tak, protože Studnice jsou jednou z těch vesnic, kde se udržují masopustní obchůzky v té tradiční podobě. K těm dalším vesnicím patří ještě Vortová, Hamry a potom další vesnice, kde se třeba ty obchůzky nekonají pravidelně, tak jako v těchto třech, které jsem zmiňovala, anebo v nich přibírají třeba nové prvky, novější prvky, objevují se tam i nové masky. A tady ty převleky, ty masky, jsou vlastnictvím toho člověka, který se tedy převléká. Není to vlastnictví žádného souboru nebo organizace a ten také zodpovídá za to, že ta maska bude v pořádku a bude připravená v ten den, kdy se masopustní obchůzka koná. Ty masky se dědí často v rodině rodinách z otce na syna a samozřejmě, že se musí opravovat, musí se vylepšovat, protože jak jste sama viděla, ta obchůzka je velmi bujará a rozpustilá, takže někdy dojde ten kostým k úhoně. Jediná maska, která se dělá každý rok znova, je maska slaměného, protože ten slaměný se musí udělat ze slámy, tedy jak už je ten jeho název vlastně takový, a musí se připravit ze slámy a vzhledem k tomu, že ten slaměný jednak se válí, protože ta tradice mu to ukládá, ale také z jeho sukně hospodyně si odtrhávají stébla slámy, které potom dávají do posady na husu nebo s husou, aby se vyvedla housata, tak samozřejmě ta maska potom na konci té obchůzky vypadá značně oškubaně a musí se připravovat na každou tu obchůzku znovu.
Kouzlo je taky v tom, že ti lidé to berou opravdu vážně a baví je to, že je s tím celá vesnice a v těch studnicích já jsem přímo nebyla, ale vy jste je pozvala na veselý kopec a byla tam taková paní a říkala mě, no já tam mám syna v souboru, ten tancuje a manžel je žid, nebo já už nevím co, ale to tady nic není, to se přijďte podívat k nám, až to budeme mít u nás ve studnicích, to bude rodeo, to musíme zavírat s manželem i dobytek, protože by nám ho byli schopni vyvést, takže tam to potom je asi ještě divočejší.
Je to opravdu tak, to mohu potvrdit a posluchače i pozvat příští rok. Ať už jsou to Studnice, Vortová nebo Hamry nebo třeba Blatno a další vesnice, kde se koná ta obchůzka, tak je to opravdu svátek pro celou vesnici. A jak už jsem říkala, ty masky jsou samozřejmě velmi rozpustilé, často i úměrně vypitému alkoholu, který samozřejmě nechybí tedy během té obchůzky a nechyběl ani v minulosti. A musíme si představit, že ta obchůzka začíná obvykle v 8 hodin ráno a končí až třeba v 19 hodin odpoledne nebo na večer, protože se musí obejít celá vesnice dům od domu i s přilehlými osadami a všude ty masky musí zatancovat a samozřejmě ty masky, které se řadí k takzvané černé maškaře, což právě je slaměný žid, ras, kobylka a kominíci, tak ty provádějí všelijaké lotroviny. Ať už je to tedy zlobení těch hospodyň nebo hospodářů, ale i třeba takovéhle věci, jako že vyženou dobytek ze chléva, anebo pokud se třeba v té chalupě dere, takže rozházejí nadrané peří po světnici a nikdo se nezlobí. A nebo kominík, který má za úkol prohlížet třeba kamna v těch jednotlivých domácnostech, tak to, co je v troubě, tak si přivlastní a rozdá maškarádům, takže s tím hospodyně už počítají a třeba tam i v té troubě něco pro maškarády schválně nechávají.
Tak si tak říkám, aby to ještě hodně dlouho vydrželo těm lidem, protože je to fajn, aby to dopadlo s tím UNESCOem. My teď necháme už masopust masopustem, posuneme se dál do té dnešní doby, abychom stihli ještě vynést tu smrtku.
Máme hosty.
Pokud máte chuť, vážení posluchači, nalaďte se spolu s námi velikonočně. Počasí k tomu přispívá dneska velkou měrou. Ve studiu je vedoucí souboru lidových staveb Vysočina Ilona Vojancová. No a my jsme se od masopustu přesunuli už přece jenom k tomu času předvelikonočnímu. I když to už není rozhodně tak veselé, že alespoň podle té historie bychom měli teď se postit a měli bychom vyčkávat.
Pak v velikonočním svátku má předcházet šestitýdenní půst, šestitýdenní období, kdy se mají lidé podle té křesťanské liturgie připravovat na největší svátky v roce a to jsou právě ty Velikonoce. Šestitýdenní půst je rozdělen v lidových představách nedělemi a k těm nedělím se v lidovém prostředí vztahovala spousta obyčejů, protože ještě v lidovém prostředí doznívají předkřesťanské, můžeme říci pohanské představy a toto období bylo pro naše předky, kteří byli spojeni s přírodou, daleko ve větší míře, než jsme my dnes, velmi významné, protože sledovali probouzející se přírodu a snažili se různými praktikami ovlivnit průběh příštího hospodářského roku. Takže již v tom šestitýdenním období, které předchází velikonočním svátkům, se odehrávala spousta obyčejů, které měly ovlivnit právě to, aby se vyvedla příští úroda, aby byl dobytek zdravý a aby vlastně si lidé mohli to živobytí skutečně zasloužit tak a připravit tak, aby přežili zase další dlouhou zimu. Takže my se dnes nacházíme tak zhruba uprostřed tohoto postního období a máme před sebou neděli, které se v lidových představách říkalo v tom našem regionu družebná neděle. A to družebná proto, že se v tuto neděli konaly taneční zábavy mládeže, které tedy rozhodně nebyly vážné, ale byly veselé. A byla to taneční zábava, na kterou děvčata připravovala koláče, kterým se říkalo družbance. Byly to koláče s několikerým plněním a každá z těch děvčat si dávala na nich záležet, protože ty koláče potom brali na taneční zábavu a koláči podělovali tanečníky, kteří jim byli obzvláště milí, takže tedy družbance. No a za sebou máme dvě neděle, tedy vlastně neděli, které se říkalo pučálka, protože se připravoval pokrm z opraženého hrachu, kterému se říkalo pučálka, a potom neděli tedy, které se někde říkalo pražná, někde se té neděli říkalo také kýchavná.
No vidíte, mě se teď chtělo tak kýchnout zrovna. Jako
to bylo v pořádku.
Přivolali. A tyhle názvy těch nedělí, to je typické pro Hlinecko anebo pro celou naši zemi?
Některé ty neděle mají název vlastně, který se objevuje ve všech těch oblastech, etnografických oblastech v celé naší republice. To je třeba ta neděle Pučálka nebo Pražná, ale některé neděle mají své specifické názvy v různých oblastech. To je třeba neděle Liščí, což je především na severní Moravě, protože se tam k tomu váže obyčej, kdy se pekly skynutého těsta, třeba pečivo, které ve tvaru ptáčků nebo jiných tedy zoomorfních tvarů, a toto pečivo potom maminky rozmístily v zahradě nebo v sadu a nechali děti, aby je našly, že jim to vlastně liška nadělila.
To je škoda, že už nic z toho nevíme, neznáme, asi neznám žádnou rodinu, která by toto dodržovala, nebo vy ano, alespoň tam u vás?
Neznám, některé ty zvyky se dodržují v některých rodinách, nebo jsou tedy v povědomí, ale myslím si, že proto se třeba konají takové akce, jako třeba v Muzeu v přírodě u nás, nebo v jiných muzeích v přírodě, nebo v kamenných muzeích, abychom si tyto tradice, které v minulosti skutečně ovlivňovaly život našich předků a třeba ne v minulosti tak dávné, abychom si je připomněli.
A nebo bychom mohli poprosit i naše posluchače, pokud nějakou tu tradici znají a přechovávají si z generace na generaci, klidně zavolejte. Číslo je 466 500 616.
Máme hosty.
Ještě stále tady sedíme, popijeme čaj s paní ředitelkou souboru lidových staveb Vysočina Ilonou Bojancovou. Zavítali jsme už na Veselý kopec, do Betléma, do Hlinska. Musíme ještě říct si potom přesné termíny, kdy tam u vás začínají Velikonoce, ale teď jsme u smrtné neděle. My tady máme už jeden vzkaz na příští sobotu 1. dubna, kdy se budou loučit se zimou v Mama klubu v Chrudimi. Budou vynášet morénu a je sraz v letním kině o 10 hodin. Tady to teďka čtu v naší došlé poště. Takových akcí je asi celá řada. Tak alespoň něco se nám dochovalo.
Já myslím, že to vynášení smrti je posluchačům určitě známé, protože spousta folklorních souborů anebo všelijakých takovýchhle aktivit, jako jste upozorňovala, se objevuje. A já doufám, že letos se jim skutečně tu zimu už podaří vyníst a že ta morena, která vlastně tu zimu symbolizuje, uplave po řece nebo jí spálí, záleží na tom, kde, v které vesnici se to koná. A v minulosti se skutečně na smrtnou neděli, místy tedy na květnou neděli, ale obvykle na smrtnou neděli, vynášela figurína, která symbolizovala zimu, smrtku, a vynášela obřadně z vesnice. To vynášení obstarávala děvčata. A tady je možná zajímavé poradit, jak ta smrtka měla vypadat, protože v lidovém lidových představách má všechno své zákonitosti a tady teda ta figurína smrtky nebo morany nebo smrtholky, také se tomu někde říkalo, měla mít především na sobě textilie bílé světlé barvy, protože v lidových představách bílá je barvou zmaru a barvou smrti. A také se té moraně zavěšovaly na krk náhrdelníky z vyfouknutých vajec a z vymlácené slámy, protože právě prázdná vajíčka a prázdná sláma jsou také symboly smrti a zmaru. A to všechno mělo symbolizovat to období zimy, kdy vlastně ta příroda odpočívá, spí, je jakoby mrtvá. A to, že se z vesnice vynesla smrtka, morana, mařena, že se hodila do potoku nebo spálila na hranici, tak tím vlastně se tady to období zimy z vesnice vyneslo a vlastně ta zima se tímto způsobem symbolicky ukončila. Je zajímavé, že v některých vesnicích se potom zpátky do vesnice přinášel ozdobený stromeček, kterému se říkalo líto, lítéčko nebo létéčko, léto. A tady ten ozdobený stromeček je zase symbolem jara, nové životodárné síly. A tento stromeček, když s ním děvčata obešla vesnici, většinou od děvčat kupoval nějaký hospodář, který choval včely a umístěval stromeček poblíž včelích úlů a věřil, že včelstvo bude ochráněno právě tady tím létéčkem.
A co to bylo za druh stromu?
Bývala to jedlička nebo malý smrček a ten se ozdoboval třeba vystřihovánkami z papíru nebo plnými vajíčky, které byly zavěšeny v síťovaných síťkách, v necovaných síťkách, jak se třeba tady v tom našem regionu říká. A na vrcholku tohoto stromečku potom byla panenka, hadrová panenka, která na rozdíl od té morany měla mít veselé barvy, hlavně červené, protože zase červená je barvou života, lásky a krve.
I když ta bílá smrt přinášející barva, to mě docela překvapilo, ale tak to je. Vy jste loni měli ukázku v Betlémě přímo té smrtky, jak by měla vypadat, bude tam i letos?
Tak na Betlémě v Hlinsku nám začíná velikonoční výstava 8. dubna a bude tam i letos. Bude tam ukázána jak smrtka, tak to létéčko a spousta dalších předmětů, které právě ty obyčeje velikonoční a jarní v minulosti na vesnicích provázely. A na Veselém kopci, kde vlastně začíná velikonoční výstava 15. dubna a potrvá tedy ty 3 dny do 17. dubna, tak tam 15. dubna budou mít návštěvníci přímo možnost vidět, jak se taková smrtka vynášela, protože nám to tam předvedou děti z folklorního souboru Vysočánek z Hlinska.
Tak máme se jistě na co těšit, můžeme si už teď psát do kalendáře, abychom na to nezapomněli, abychom se přijeli podívat. A my budeme v našem posledním vstupu povídat ještě o jednom zvyku, který se dělá v sobotu, v bílou sobotu, nebo na bílou sobotu. A je to taky velmi zvláštní zvyk.
Máme hosty.
Trošku jsme předběhli čas, slavíme tady Velikonoce s doktorkou Ilonou Vojancovou. No a povídali jsme si o Květné neděli, předtím ještě předcházela Smrtná neděle, ta bude vlastně teď vycházet na 2. dubna, tuším 1. je sobota. No a potom už je ten pašijový týden, tam máme pojmenované ty jednotlivé dny, začíná to škaredou středou, je to tak?
Tak vlastně tou poslední nedělí, předtím je Květná neděle, kdy se světili nebo světí jívové ratolesti v kostelích a v lidových představách právě tady těm posvěceným jívovým ratolestem je přisuzována zase určitá magická moc, ochrana, no a potom následuje právě ten svatý nebo pašijový týden. V té křesťanské liturgii je to velmi významný týden, kdy právě si lidé připomínají na základě evangelia poslední dny života Ježíše Krista, ale v lidových představách jednotlivé dny tohoto týdne zase provázejí obyčeje, které mají pradávné pohanské kořeny. Zmínila jste škaredou středu. Říká se, že škaredá středa je proto, že se tak nazývána, že se jídáš škaredá škaredil na Krista. Ale v lidových představách se také říká, že ta škaredá středa je škaredá proto, že se škaredily ženy kvůli tomu, že museli uklízet, aby tedy ty příbytky byly uklizené před velikonočními svátky, a proto mám také velké pochopení. Také bych se neusmívala, ale také se říká, že se lidé nemají tvářit nějak otráveně, protože prý by jim to zůstalo potom celý rok, tak si zase musíme dát pozor na to škaredění.
No a co ta Bílá sobota? Čas nám je tady neustále v patách.
Takže
tak to
po škaredé středě, Zelený čtvrtek, Velký pátek a pak ta Bílá sobota. O té bych se ráda zmínila z toho důvodu, že právě tady v Pardubickém kraji v některých vesnicích kolem Vysokého Mýta a Litomyšle se na Bílou sobotu koná velmi pradávný zvyk, který skutečně působí archaicky, a je to honění Jidáše. Na Bílou sobotu totiž končilo klapání a hrkání, kterým chlapci nahrazovali od Zeleného čtvrtku vyzvánění zvonů. A na ukončení té obchůzky s klapačkami a hrkačkami velikonočními se právě v těch zmiňovaných vesnicích koná obchůzka, kdy chlapci ze svého středu vyberou jednoho mládence, který na sebe vezme velmi nepohodlný kostým, je vlastně obalen slamou nebo koudelí dnes, na hlavě má vysokou špičatou čepici, v některých těch vesnicích mu čepice zakrývá i obličej, v jiných vesnicích má potom obličej začerněný, a tady ten chlapec představuje Jidáše a v ruce drží trnový prut, který je také ozdoben, a přitom, jak obcházejí vesnici, tak chlapci mají takové říkání, že vedou zrádného Jidáše, a když celou vesnici obejdou, dostanou vlastně od hospodyň odměnu za to, že hrkali a místo těch kostelních zvonů, tak tu odměnu v podobě vajec, sladkostí a i nějakých peněz si na dohodnutém místě potom spravedlivě rozdělí, obřadně odstrojí toho chlapce, který představoval Jidáše, a ten jeho slaměný oblek obřadně spálí. A v minulosti lidé věřili, že tím, že pálí tady ten oblek, který symbolizuje zradu toho Jidáše, takže z vesnice vyženou všechny zlé síly, zradu a lež.
Kéž by se to povedlo i třeba bez toho Jidáše. Já vám moc děkuju, paní doktorko, za to, že jste k nám dorazila, že jsme si příjemně popovídali. Ať se to všechno vydaří na Veselém kopci i v Hlinsku, v Betlémě, ať máte hezké Velikonoce. Naschledanou.
Děkuju za pozvání a naschledanou se budu těšit s posluchači na Veselém kopci i na Betlémě.
Český rozhlas Pardubice. Region jako na dlani.